ráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég ítreka það. Ég ber fullt traust til stjórnar Ríkisútvarpsins. Hún er skipuð hér af Alþingi og þeim er falið út af vandasamt verkefni og það er nauðsynlegt að það liggi fyrir að ég ber traust til stjórnar Ríkisútvarpsins. Ég vil líka segja hitt. Að það sem ég átti við þegar ég nefndi það að við værum með vanda víðsvegar í okkar til að kemur að ríkisrekstrinum, hvort sem að ræða heilbrigðisþjónustu, skólamálin, menntamálin almennt, menningamálin. Þetta þýðir út af það að verandi í þessar stöðu að við þurfum að forgangsraða. Rétt eins og síðasta ríkisstjórn þurfti að standa stóð frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og ég ger mér alveg grein fyrir því að það var ekki auðvelt fyrir þá sem að þar sátu að draga niður framlagi til Ríkisútvarpsins og ýta því út af meira út á auglýsingamarkaðinn og þó þannig að það þurfti að segja upp tugum starfsmanna. Ég vil bara kalla eftir því að í umræðum þetta mikilvæga mál spari menn sér pólitísk brigslýrði, fari ekki fram með slíkum yfirlýsingum sé að ræða pólitískar ofsóknir, heldur horfa á þetta mál að meiri sanngirni og meiri ábyrgð. Það er þannig sem við leysum málin, virðulegi forseti.
Þeim ástekur áttu þetta 10. þingmaður Reykjavík